Până în acest moment, o mare parte din viața lui Pavel am putea o considera ca pregătitoare. Și am subliniat și în urmă cu două mesaje că pregătirea este un lucru foarte important. Și accentez asta pentru noi și mai ales pentru cei tineri. Nu ne socotiți perioada de pregătire, ci în mod clar, focusați-vă, fiți concentrat asupra ei și prețuiți-o, pentru că este foarte importantă. Chiar și cea dinainte de convertire, așa spuneam, a fost importantă. Pentru că el a avut o familie în care s-a format, cu alte cuvinte, a avut o moștenire spirituală, apoi, în același timp, a venit educația și, bineînțeles, toate acestea au generat acea râvnă pentru credința iudaică în care el a crescut. După convertirea sa, a trăit încă în anonimat și a lucrat, așa cum am văzut, în Damasc, în Arabia și Tars, în aproape 10 ani, între 36 după Hristos și 45 tot după Hristos. Tot ce s-a întâmplat în viața lui Pavel a fost util pentru slujba pe care Domnul avea în vedere să-i o încredințeze în acel moment al vieții lui. Așa că Pavel începe acum o serie de călătorii misionare. Pentru că, iată, acum Domnul considera că era pregătit și de aceea l-a chemat și l-a trimis în aceste călătorii misionare. Pavel a fost călăuzit de Duhul Domnului să ducă Evanghelia în mod special în regiuni unde Evanghelia nu fusese vestită. Și iată, el spune asta în Romani, capitolul 15, la versetul 20, la versetul 21. Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul. După cum este scris, aceia cărora nu li se propovise despre el, îl vor vedea. Și cei ce n-au zis despre el, îl vor cunoaște. Iată, până când Domnul l-a sensibilizat și l-a pregătit, iată, i-a dat această, cum am zice noi astăzi, această nișă. Adică la oameni care nu auziseră Evanghelia. De aceea vom găsi în multe regiuni din lumea mediterană urmele pașilor lui Pavel predicând Evanghelia. Într-o perioadă, prima lui călătorie are aproximativ între 2-3 ani, între 45 și 47 după Hristos. Iată, îl găsim pe Pavel în cetatea Antiohia din Siria în anul 45 după Hristos. Așa cum știm, Antiohia în Siria este aici, da? Aici. Aici este. Și cu roșu îi călătoria lui. Așa se desfășoară călătoria lui și revine în același punct, da? O să luăm pe rând, dragii mei, fiecare. Deci, este în cetatea Siriei, Antiohia din Siria, dar acolo deja exista o biserică. Biserica de cine începuse această biserică din nu apostolul Pavel. Ea a fost potrivit informațiilor pe care le avem în fapte, în capitolul 11, la versetul 19, la 21, începută de bărbați din Cipru și Cirene, dragii mei. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, deci asta era, știți, Ștefan, capitolul 7, era capitolul 8, suntem după uciderea lui Ștefan, după martirajul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și Antiohia. Deci, Fenicia, dragii mei, este aici, în câmpia aceasta, aici, da? În Cipru și în Antiohia din Siria. Da? Acești bărbați originari din Cipru și Cirene, sigur, fuseseră la Ierusalim în timpul acesta și aceștia, fiind acolo, imediat după martirajul lui Ștefan, au fugit și s-au dus, sigur erau oameni credincioși, oameni al lui Dumnezeu, și s-au dus și au predicat, în, așa cum ne spune cuvântul Dumnezeu, cu specificarea următoare. Propovăduiau numai cuvântul numai iudeilor, îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Totuși, versetul 20, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cilena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Este pentru, nu pentru prima dată, ci trebuie să ne aducem aminte că în Fapte, în capitolul 10, cel care se duce prima dată la neamul, cine este? Apostolul Petru. Știți că Apostolul Petru, în Fapte 10, a fost călăuzit de Domnul să se ducă în casa sutașului Corneliu, să vestească acolo Evanghelia. Și știm că după ce Petru s-a împotrivit, știm toată istoria, până la urmă Petru, călăuzit de Duhul Domnului, s-a dus acolo și știm că după ce a predicat, după ce a, el, casa lui a fost convertită și, bineînțeles, și ei au fost botezați cu Duhul Sfânt. Când Petru s-a întors la Ierusalim, vestea deja era acasă cu el. Deși nu era internet, nu erau telefoane, deja se știa că Petru se dusese în casa unui străin. Și în capitolul 11, în prima parte, până la versetul 18, Petru trebuie să dea socoteală de ce a intrat în casa unui păgân, a unui neevreu. Și știm că Petru a luat cu el, când s-a dus în casa lui Corneliu, încă alți 6 frați. Și Petru începe să spună totul, ce a făcut, cum a căzut în întorăpire și cum Duhul Domnului l-a convins că trebuie să meargă acolo. Și de asemenea, să mărturisească împreună cu cei 6 frați care erau martori cu el, că Duhul Sfânt a fost pogorât, așa cum a fost la ei la Rusalii, a fost pogorât și peste acești oameni. Și apoi ei au fost botezați în apă. Acum, iată, suntem în versetul 19 la versetul 21. Cei ce se împrăștirașiră din pricina prigonirii întâmplate cu prietenul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și Antiohia, provenind cuvântul numai neamurilor. Așa cum am zis, totuși au fost câțiva oameni care au predicat în Cipru și în Cirena, care au venit în Antiohia. Deci, oamenii aceștia au predicat în Antiohia și au vorbit grecilor și le-au provăduit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și iată că un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa a început biserica de Antiohia. La început, apoi, a fost trimis Barnaba din Ierusalim ca să întărească biserica din Antiohia. Și apoi Barnaba, știm că mai târziu l-a luat cu el pe apostolul Pavel. Versetul 22. Bestea despre ei a ajuns la bisericile din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el acolo, a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu o inimă hotărât alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult noroc s-a adaos la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când a găsit l-a dus la Antiohia. Un an întreg a luat parte la adunările bisericii și a învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Deci iată, Barnaba s-a trezit, am putea spune, a fost o trezire spirituală în Antiohia, s-a trezit cu mulți oameni și iată Duhul Domnului l-a convins pe Barnaba că omul potrivit care îl poate ajuta în lucrarea aceasta, pentru că noi convertiți erau mulți, este apostolul Pavel, care, știm, a fost un om, un învățător deosebit. Și de aceea, iată că îl aduce pe apostolul Pavel aici. Biserica din Antiohia a fost o biserică binevoitoare. Preocupată apoi, ea însăși nu numai de nevoile, ci și de creștinii din alte părți. În versetul 27 la 30 citim tot în Fapte 11. În vremea aceea s-au pogorât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agag, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce și-au făcut. Și-au trimis acest ajutor la prezbiter, prin mâna lui Barnaba și a lui Saul, ne spune cuvântul. Deci, iată, am văzut distinția asta și data trecută și am subliniat-o. Pe de o parte, predicarea Evangheliei, întoarcerea la Dumnezeu și pe de altă parte am văzut că biserica a început să fie sensibilă și la nevoile fizice. În cazul acesta, foametea care a lovit Ierusalimul, sigur, a fost un bun prilej ca biserica din Antiohia, care nu ducea lipsă ca și cei din Ierusalim, să fie ajutată. Dar, pe de altă parte, un alt aspect care trebuie să-l descoperim în această biserică în Antiohia, este că era o biserică binecuvântată cu un număr de profeți și de învățători. Iată pe cine găsim în mijlocul lor. În Fapte 13:1. În biserica Antiohia erau niște proroși și învățători. Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul, îl remarcăm și pe apostolul Pavel. În timp ce ei slujeau, deci în timp ce lucrau, întotdeauna Dumnezeu cheamă, principiul său, cheamă la lucrarea sa oameni ocupați. În timp ce slujeau și Domnului și posteau, Duhul le-a spus profeților și învățătorul să-l pună deoparte pe Barnaba și pe Pavel pentru lucrarea pe care el i-a chemat. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Prin post și rugăciune și punerea mâinilor, știm apoi că biserica i-a trimis. Așa spune versetul 3. Astfel, trimiși de Duhul Sfânt, acești doi oameni își încep călătoria, mergând din cetate în cetate, pornind în Seleucia, navigând spre insula Cipru. Deci, aici e portul Seleucia și aici se duc, aici e Cipru. Acolo se opresc. Da? Biserica din Antiohia Siriei, așa cum am zis, fusese întemeiată de oameni din Cipru. Știm lucrul acesta, am citit în versetul 20. Și de asemenea mai știm, împotrivit lui Fapte 4:36, că cine era din Cipru? Barnaba. Barnaba era din Cipru. Este interesant faptul că Duhul dorea ca Barnaba și Pavel să înceapă de aici lucrarea lor și poate fi un principiu de învățat cu privire la efortul de misionare. Adică să pornim, să mărturisim Evanghelia din locul în care ne naștem sau din locul în care Domnul ne-a găsit. Și e bine să facem lucrul acesta. Și un alt lucru, vedem că începe ei, Barnaba și Pavel, să provolească cuvântul Domnului. Unde? În sinagogile din Salamina. Asta este aici. Tot așa se pare că aici e un golf și aici găsesc, sigur, evrei care erau, locuiau în Cipru. Au vestit cuvântul în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan sau pe Ioan Marcu. S-au zis Marcu. L-au luat pe tânărul Marcu cu ei. Am vorbit despre el și puțin data trecută. De ce l-au luat? Ca să îi ajute în lucrarea lor. Era obiceiul lui Pavel să meargă mai întâi, așa cum am spus și data trecută, în sinagogile evreilor, ori de câte ori începea sau intra într-o nouă cetate. Știți pe fratele Michael Bentley. Și Michael Bentley se duce, lucrează cu evrei. Și sta de vorbă cu el. Și, de exemplu, sinagoga din Budapesta este cea mai mare din Europa la ora actuală. Și îl întreb, cum? Că ei nu te lasă să intri în... Zice, nu pot să intru în... Mă rog, pot să intru când se vizitează sau ceva, dar nu când sunt servicii. Și îmi spune, ce faci? Păi zice, să știi că
mă duc
mai repede, cu o oră, două, și mă plimb în fața sinagogii. Și știu, pentru că mă duc aproape în fiecare an, știu de unde vin și așa mai departe. Și mă duc puțin mai încolo. Și intru cu ei în vorbă, pentru că el vorbește și evraică. Și el are tractate. El le vorbește despre Domnul Iisus, vorbește despre Mesia, vorbește despre... Și zic, sunt unii care mă resping, și marea majoritate mă resping, dar sunt alții care sunt binevoitori, și dar zice, nu pot să stau prea mult de vorbă cu ei. Și iată că, sigur, regulile s-au schimbat, dar apostolul Pavel putea să intre în sinagogă. Și conform obiceiurilor lor, era acela că dacă avea un invitat, adică cineva străin, îl întreba fraților, dacă aveți un cuvânt pentru sinagogă, pentru noi, spuneți. Și atunci apostolul Pavel, și vom vedea o schiță a apostolului Pavel puțin mai târziu, într-una din sinagogile în care el a predicat. Asta se întâmplă în... Dar și uitați că ni se spune pe scurt ce a făcut el în sinagoga din Salamina. În Fapte 17, de la versetul, de fapt, a trecut și prin, nu numai prin Salamina, prin Amfipoli și prin Apolonia, și au venit la Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obicei, s-a intrat în sinagogă 3 zile de sabat, a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Și probabil că Pavel a ajuns la Isaia 53. Și știți ce făceau evrei când ajungeau, citeau Isaia 52, deși la sfârșitul 52 deja se vorbește despre suferințele robului, sar peste 53, pentru că ei spun, nu există ca Mesia să fie răstignit și să sufere. El, Mesia este un revoluționar și el nu poate fi un rob care să fie atârnat pe lemn. În Pafos, ei, iată, întâlnesc un proroc mincinos. Deci, iată, sunt în prima dată, uite, sunt în cifru. Aici e Pafos. Da? Au stăbătut și aici e Pafos. Ce vreau să remarc? Întotdeauna în istoria bisericii, întotdeauna biserica a fost atacată de profeții mincinoși. Deci, dacă ne uităm încă de la începutul ei, ea a fost atacată. De ce? Pentru că Satan întotdeauna vrea să copieze lucrările de Dumnezeu. Apropo de tema pe care fratele Lionel ne-a dat-o pentru duminica viitoare. Da? Să știți că, dacă citim cu atenție, să știți următorul lucru. Că Balaam știa să aducă jertfe identice cu ce aduceau evreii. Că evreii să... Păi mă, uite că ăsta a adus animale curate. Uite că jertfa lui este o jertfă curată. Adică, băi, ăștia fac ca și cum facem noi. Ca să ducă în eroare, să țineți minte. Satan știe să imite foarte bine lucrarea Domnului. Dar asta nu înseamnă dacă sunt anumite lucruri identice sau anumite practici identice, că acolo este, de fapt, Dumnezeu. Mare atenție în privința aceasta. Și exact asta s-a întâmplat. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Dacă citim Fapte 13, la 6, la 8, uite ce citim. Au întâlnit pe un vrăjitor, proroc, mincinos, un iudeu, cu numele de Bar Iisus. Iată, era și el iudeu, care era cu dregătorul Sergiu Paulus, un om înțelept. Adică uitați unde ajunsese, foarte aproape de dregătorul Sergiu Paulus. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Eliba vrăjitorul, căci așa se tulcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pedregător de la credință. Acest proroc mincinos era un evreu al cărui nume de familie Bar Iisus înseamnă Elima vrăjitorul, așa ne spune textul. Dregătorul sau proconsulul Sergiu Paulus, vedem că și-a exprimat dorința de a auzi Evanghelia, dar îl vedem pe Elima vrăjitorul, care căuta să abată pe proconsul de la Evanghelie și de la auzirea Evangheliei, ca nu cumva să-l scape de sub influența lui. Atunci, Pavel, care deosebea duhurile, știa cine este omul acesta, l-a confruntat. Atunci Pavel, Saul, care se numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat la el și a zis, om plin de toată blicleania și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărui neprihănie, nu mai încetești tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întunere și căuta bușbâni niște oameni care să-l ducă de mână. Deci asta fac prorocii mincinoși, asta face lucrarea Domnului, să strâmbe, de fapt, căile drepte ale Domnului. Că omul să nu meargă pe calea cea dreaptă. Deci, am văzut ce a făcut Elima, care era plin de picănie și înșelăciune și era un dușman al neprihănirii, care a căutat să pervertească căile Domnului. Pedeapsa a fost o orbire temporară. În versetul 12, atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmpla, a crezut că l-a uimit de învățătura Domnului. Acum, trebuie să remarcăm următorul lucru. Din acest verset încolo, Pavel, numele lui Saul este înlocuit cu Pavel. Până acest moment, el a fost numit cu numele său ebraic, Saul. E, din acest moment va fi chemat cu numele roman de Pavel sau de Paul. Pavel începe să aibă întâietatea de aici încolo înaintea lui Barnaba. De aici încolo vom găsi un alt lucru. Că atunci când e vorba despre ei, apare numele Pavel înainte și apoi Barnaba. Nu, de până acum a fost Barnaba și Pavel. Deci, conducerea echipei îi preluată, de fapt, de Pavel din acest moment, echipei misionare. Luca descrie plecarea lor din Pafos când Pavel și tovarășii săi, părăsind insula Cipru, navighează spre regiunile Pamfilia, Pisidia, Liconia, din 46 până în 47. Iată, deci, de aici se duc aici, dragii mei, aici ajung ei. Acestea sunt regiunile în care ei se vor duce în continuare. Deci, practic, intră în continentul european, am putea. Nu, scuzați-mă, în Asia Mică, iertați-mă. Asta în Turcia de astăzi, în Asia Mică. În Perga, Paul și tovarășii săi ajung aici, în Perga. Perga este o regiune. Cetatea aceasta era așezată în Pamfilia, așa scrie aici, așa se numește zona aceasta sau regiunea aceasta, Pamfilia, dragii mei. După obiceiul său, iarăși se duce în sinagogile locale din cetățile pe care le vizita. Și Pavel acceptă invitația de a vorbi în sinagogă. În versetul de aici avem o posibilă predică a predicii sale. Și iată că în capitolul 13, de la 17 la 22, Pavel, în introducere, are o trecere revistă a relațiilor lui Dumnezeu cu Israelul ca și popor. De la versetul 23 la 26 are o proclamație că Iisus este Mântuitorul promis. De la versetul 27 la 37 are o trecere în revistă a morții și lui Iisus Hristos și aduce dovezi ale învierii sale. Ca în versetele 38 și 39 are, am putea spune, punctul culminant al predicii sale, în care face o proclamație că mântuirea este oferită acum prin Domnul Iisus Hristos și prin jertfa și învierea sa. Ca în final, versetul 40-41, să aibă un avertisment cu privire la respingerea lucrării lui Dumnezeu în Hristos, pe care evreii, marea majoritate, acest lucru îl făceau. Reacția ascultătorilor la predicarea Evangheliei. În primul rând, Evanghelia este predicată, așa cum am spus, evreilor mai întâi și apoi erau și neamurile. Nu atât de mult neamurile propovăduream, dar evreii respingeau Evanghelia propovăduită de Pavel. Pe când neamurile primeau Evanghelia vestită de la versetul 42 la 49, ni se detalează aceste lucruri. Neamurile și mulți dintre evrei însă vor să-l mai asculte pe Pavel. Iată ce se întâmplă aici. Când au ieșit afară, neamurile au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și prozăliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stătea de vorbă cu ei și îndemnau să stărie în harul lui Dumnezeu. Deci, iată că părtășia lor s-a extins și în afara sinagogii, ceea ce e un lucru bun. Dar iată ce se întâmplă în sabatul viitor, versetul 44 și 45. Deci în sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii au povestit și au fost la sinagogă. Și iată că toată lumea a venit acolo. S-a adunat să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut neamurile, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Iată, asta e reacția, de fapt, a lui Satan. Satan l-au primit, i-au lăsat, când a văzut cum cetatea dornică să audă cuvântul s-a adunat, atunci au fost invidioși și iată ceea ce ei au făcut, au denigrat pe Pavel. Pavel își îndrepta atenția acum asupra neamurilor care erau mult mai receptive. Versetul 46 zice, dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă. Dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamul. Căci așa ne-a poruncit Domnul. Te-am pus să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginea pământului. Asta este porunca dată lui Israel, pe care Israel n-a împlinit-o. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți ca să capete viață veșnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Apoi urmează, sigur, Satan nu doarme, expulzarea din Antiohia Pisidiei de către evrei. Evreii l-au persecutat, care au rest. Deci când respinge Evanghelia, devii dușmanul Evangheliei și dușmanul lui Hristos. Persecuția este pornită împotriva lui Pavel și a lui Barnaba. Versetul 50 citim așa. Dar iudeii au întărătat pe femeile cu cernice, cu vază și pe fruntașii cetății. Adică, observați, și influența, adică s-au dus la femei care aveau soții în poziții cheie ca să aceștia să dea ordin și să-i expulzeze. Și să spună că oamenii aceștia au venit să facă aici o revoluție și să răstoarne autoritățile. Așa că i-au izgonit din hotarele lor. I-au forțat să plece în Iconia. Dragii mei, hai să vedem. Deci, așa, nu văd. Perga, da, aici este. Așa, aici e Iconia. Aici e Iconia. Aici. Iată ce urmează în Iconia, din Liconia. Liconia este regiunea și Iconia este cetatea. Din nou, Pavel începe să predice în sinagoga locală. Versetul fapte 14:1. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Evreii necredincioși au stârnit neamurile împotriva fraților. Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Pavel și tovarășii săi au rămas mult timp vorbind cu îndrăzneală în Domnul. Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Este posibil ca la acest timp să se fi referit Pavel atunci când le-a scris galatenilor despre primirea lor, în Galateni, capitolul 4, versetul 13 la 15. Cetatea s-a împărțit în cele din urmă între iudei și apostoli. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Neamurile și iudeii, în voire cu mai mari lor, s-au pus în mișcare ca să-l batjocorească și să-i ucide cu pietre. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Liconiei, Listra și Derbe, de jur împrejur. De aici au fugit Listra și Derbe, aici. Listra și apoi Derbe, foarte aproape de Iconia. Aceștia l-au împroșcat cu pietre pe Pavel. L-au turit afară de cetate, crezând că a murit. Când l-au încurajat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. În timp ce la Derbe ei au provăduit Evanghelia și au făcut mulți ucenici. Erau persecutați, observați. Întotdeauna, observați reacția, predicare, oamenii se întorc, există reacția celui rău, există persecuție, există chiar amenințare cu moartea și totuși Pavel fuge mai departe și face exact, începe același lucru, în știa că vremea trebuie răscumpărată și că Satan îi va urmări oriunde se duc. Dar el și ei au continuat să propovească Evanghelia. Când ajung aici, deci versetul 21, după ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulțumiți, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohie. Cu alte cuvinte, se reîntorc în cetățile în care au predicat. Probabil că au stat, cum au stat în ăsta, 3 săptămâni sau 4, o lună de zile, câteva săptămâni, iată, au fost oameni mântuiți, dar ei aveau grijă să se întoarcă înapoi, să-i cerceteze pe cei ce s-au întors la Domnul, să-i ucenicizeze, să-i ajute să crească și să înțeleagă ce s-a schimbat, de fapt, în viața lor. De la Derbe se întorc la Listra, în Iconia și în Antiohia. Așa ne spune Fapte 14 de la 21 la versetul 23. Dar, întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că împărăția lui Dumnezeu trebuie să ajungem prin multe necazuri. Erau și ei convertiții, erau persecutați și îi încuraja și spunea că aceasta este felul de viață a lor pe în care vor trăi de acum încolo. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Saul s-au întors ca să întărească, cu alte cuvinte, sufletele ucenicilor. Au organizat bisericile locale, după ce s-au rugat și au postit, alergând păstori locali, maturi spiritual, trecând prin Pisidia, ajungând în Pamfilia. Au predicat cuvântul în Perga, de unde au luat o corabie până la Atalia, iar de acolo în Antiohia, de unde au plecat. Trecuseră 2 ani. Călătoria a ținut din 45 până în 47. În următorii ani îl găsim pe Pavel, că are reședința, putem spune așa, sau domiciliu în Antiohia siriană, 48 și 49. Ce au făcut în această perioadă? Au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin el. Sau prin ei, prin echipa lor. Zice, după Fapte 14 cu 27. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Iată, împreună cu biserica pe care îi chemase, care pusese mâinile peste ei, care îi trimiseră, sigur o parte i-au sprijinit, probabil și financiar, și cu siguranță ei au venit să spună cum a lucrat Domnul în viața lor. Și mai ales cum a deschis Dumnezeu neamurilor ușa credinței. Pavel va avea un raport, a putea spune aproape similar, la conferința de la Ierusalim din Fapte, capitolul 15. Cât timp a rămas în Antiohia nu avem date precise, dar estimăm că a fost aproximativ 2 ani. Și acest lucru se bazează pe datarea conferinței la Ierusalim în Fapte 15 în anul 50 după Hristos. Deci aceasta este în mare, am putea spune, prima călătorie misionară a Apostolului Pavel. E clar că oriunde Evanghelia a ajuns, ea a fost primită și respinsă în acest timp. Primită de unii și respinsă de alții. Și mai mult, au început persecuțiile. De asemenea, Satan încerca să deturneze lucrarea Apostolului Pavel, iată, trimițând și învățători sau profeți falși, și, bineînțeles, amenințându-l cu moartea. Știm că Apostolul Pavel a fost un om plin de curaj, care a știut care e chemarea pe care Domnul i-a făcut-o și că el s-a ținut de ea. Ca și concluzie, modelul stabilit în primii ani de slujire este cu siguranță vizibil și în această primă călătorie misionară a lui Pavel. Predicarea Evangheliei este urmată de persecuție. Înființarea de biserici locale este urmată de zidire spirituală și de ucenicizare. Dar în această primă călătorie devine evident un alt model. Pavel predică Evanghelia evreilor, mai întâi, mergând în sinagogile lor. După respingerea Evangheliei de evrei, Pavel predică neamurilor. După acest model, Pavel avea să scrie mai târziu fraților din Roma următoarele cuvinte. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Domnul deschisese cu siguranță ușa a credinței și pentru neamuri prin lucrarea apostolului Pavel. După venirea lor, a adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschise din neamurilor ușa credinței. Așa cum vom vedea data viitoare, au existat unii care au dorit să închidă ușa. Cu aceștia, Pavel trebuia să se lupte. Cine erau aceștia? Erau chiar în biserică, din păcate. Vom vedea lucrul acesta. Dar ce zicem noi? Nu cumva Domnul ne-a deschis și nouă ușă a credinței astăzi și o ușă de și o ocazie să putem să mărturisim și altora despre Domnul Iisus Hristos? Ușa vecinului nostru, ușa unei rudenii, ușa unui prieten, ușa unui coleg de muncă și așa mai departe. Folosim ocazia sau suntem indiferenți și nepăsători? Toate acestea sunt cuvinte pe care le-am avut și astăzi și mă rog ca ele să ne provoace și pe noi și să fim roditori. Pentru că Domnul, dacă ne-a mântuit, ne-a mântuit cu un scop. Să trăim pentru El și, bineînțeles, să ducem vestea Evangheliei la oamenii care nu a ajuns. Sigur, mulți oameni au ajuns. Astăzi e o problemă că mulți oameni aud Evanghelia și aud, se duc în stânga, se duc în dreapta. Fiecare are mesajul Evangheliei într-un anumit fel și există multă confuzie. Cu toate astea, cine este sincer și dacă are inima credincioșilor din Berea, care să, ceea ce aud, să treacă prin filtrul cuvântului, pot fi călăuziți de Duhul Domnului la o evanghelie curată, la o doctrină sănătoasă și, bineînțeles, la o biserică locală care să poată să hrănească și să-i ajute să crească spiritual. Mă opresc aici și mă rog ca Domnul să lucreze în continuare și în biserica noastră și noi să facem pași concreți în a mărturisi, în a trăi și a mărturisi Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și altora care nu îl cunosc pe El. Amin.